zašto se kaže Alfa i Omega.
Staviti ruku u vatru.
Pantalove muke.
Osipati se pesom.
Plava krv i peta
kolon. Sisifov posao.
Kolumbovo jaje.
Ko šta? Ko sve to peta
kajda? Komopanci, kom oboj.
Španska sela.
Zašto se kaže
Hristos se rodi, poštovani slušalci. Kao i svakog ponedjeljka, pa tako i ovog božićnog, od 14.30 u ustaljenom terminu ide naša stalna rubrika Zašto se kaže, koju realizujemo prema istoimenom izdanju doktora Milana Šipke, doktora književnih nauka i jednog od naših najpoznatijih lingvista. A ovog božićnog ponedjeljka govorimo o pojmu, odnosno zašto se kaže, leteći Holanđani. Iako nije zabeležen ni u jednom rečniku našeg jezika, niti u standardnim enciklopedijama, frazem lutajući Holanđanin upotrebljava se često u našem srpskom jeziku. Istina, često i u obliku leteći Holanđanin, ukleti Holandez ili Holanđanin i Holanđanin lutalica. Ali to ne menja ništa na stvari jer je značenje svih tih varijanti potpuno isto. Stoga je trebalo da bude uključen u rečnike, obrađen i potkrepljen karakterističnim primjerima, a nema ga ni u obimnom Matešićevom frazološkom rečniku. To je razlog više da o njemu ovdje kažemo koju reč, kaže profesor Šipka. Treba odmah naglasiti da je frazem leteći Holanđanin ušao u naš jezik sa strane i da potiče iz srednjovekovne legende o mornaru koji uporno pokušava da po silnoj buri oluji obuđe rt što mu stoji na putu. Pošto mu to nikako ne uspeva, on kao uklet večito luta morskim talasima bez nade da će se ikada zaustaviti i stupiti na čvrsto tle. Ta legenda po mišljenju ruskih istraživača Ašukina i njegove supruge Ašukine nastala je na osnovu realnog istorijskog događaja, ekspedicije moreplovca Vaska de Game, koji je živio od 1469. do 1524. i koji je krajem 15. stoljeća, tačnije 1497. godine, oplovio rt Dobre Nade krajnju južnu tačku afričkog kontinenta. U 17. veku legenda o letećem ili lutajućem mornaru vezivana je za nekoliko holandskih pomorskih kapetana, pa je tako nastao i sam izraz leteći ili lutajući Holanđanin, kao i Holanđanin lutalica, ukloti Holandez i slično. Mada je u usmenom govoru u 17. i 18. veku taj izraz bio široko rasprostranjen, zabeležen u literaturi tek 1830. godine, da bi posle toga motiv letećeg Holanđanina postao predmet umetničke obrade mnogih pisaca, među kojima je najpoznatiji nemački pesnik Heinrich Heine, koji ga je književno obradio 1834. godine. 9 godina kasnije, 1843. godine, nastala je i opera poznatog nemačkog kompozitora Richarda Wagnera, Leteći Holanđanin, koja se danas ubraja u sam vrh remek dela klasične muzike. Time je izraz leteći ili lutajući Holanđanin dobio mnogo na popularnosti, tako da je prihvaćen u gotovo svim evropskim jezicima sa opštim značenjem onaj koji luta svetom bez postizanja cilja, večita lutalica, skitnica i slično. Prema izrazu lutajući Holanđanin, svojevremeno je u našoj štampi skovan i izraz lutajući Iranac. Tako je naime u jednim našim novinama 1980. godine izazvan protjerani iranski šah Reza Pahlavi, jer je u izgnanstvu stalno menjao mesto boravka i nigde nije mogao da nađe stalno utočište i prebivalište. Navodimo tu kratku novinsku pričicu zato što se u njoj već na samom početku i objašnjava naš frazem, a i kao dokaz o njegovoj popularnosti. Priča ide ovako. Jedan Holanđanin lutao je svetom. Uklet, nigde nije mogao da se skrasi i bio je osuđen da večno tumara svetom. Tako je, kažu, nastala legenda o Holanđanu lutalici koji, ako je verovati pričom ove vrste, i posle mnogo decenija i vekova još i danas luta svetom. Možda će se kroz koju godinu mališanima, a i odraslima, kazivati jedna druga priča koja će postati legenda priča o lutajućem Irancu. On je pre nešto više od godinu dana počeo da luta svetom sa još neizvesnim izgledima da će se uskoro negde definitivno skrasiti. Bio je u svojoj zemlji Iranu toliko moćan da su milioni drhtali pred njim. Ipak ne toliko da jednog dana nije morao da ode na put bez povratka. Od tada je živo u Egiptu, Maroku, na Bahamima, u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama, u Panami, iz koje pre neki dan morao da ode. Sada je ponovo doputovao u Egipat. Koliko će se tu zadržati, zavisit će od mnogih okolnosti. car Reza Pahlavi, završuje svoj život baš u Egiptu, a izraz lutajući ranac ostaje zapisan samo u ovom citiranom novinskom članku. Nasuprot tome, frazem leteći holanđanin, kao i njegove sve varijante lutajući holanđanin, holanđanin lutalica, ukloti holandez i slično, nastao na osnovu jedne stare legende i dan danas živi. Primjera njegove upotrebe u našoj literaturi i dnevnoj štampi ima dosta, a upotrebljava se i nešto široj verziji lutati svetom kao ukleti holandez, završava profesor Šipka.